Vím, že jste neklidní, protože si myslíte, že jsme komunisté, ale říkám vám jasně, my komunisté nejsme. Tato slova pronesl v dubnu 1959 během návštěvy Spojených států amerických vůdce partizánských jednotek, které se několik týdnů předtím ujaly vlády nad Kubou, Fidel Castro. Pro něj i pro Kubu byl rok 1959 rokem mnoha změn. Povíme si o nich s iberoamerikanistou Josefem Opatrným. Příjemný poslech následujících minut přeje David Hertl.
Portréty.
Vám, páni soudci, chci upřímně poděkovat, že jste mi dovolili se svobodně vyslovit bez malicherného přerušování. Necítím k vám hořkost, uznávám, že v určitém směru jste projevili lidskost a vím, že předseda tohoto soudu, člověk bezúhonného života, nemůže zakrýt svůj odpor k vládnoucí situaci, která ho nutí učinit nespravedlivé rozhodnutí. Soud má před sebou ještě jednu velmi významnou otázku – vraždu 70 lidí, to je největší masakr, jaký jsme kdy poznali. Viníci jsou nadále na svobodě a se zbraní v ruce, což je stálou hrozbou pro život občanů. Pokud jde o mě, vím, že vězení bude tvrdé, jako nikdy pro nikoho nebylo, že budu zahrnován výhruškami, ničemnou zbabělou zběsilostí. Nemám však z něho strach. Právě tak, jako nemám strach ze zuřivosti bídného tyrana, který vyrval život mým 70 bratřím. Odsuďte mě, na tom nezáleží. Dějiny mě zprostí viny.
Začali jsme dnes tou slavnou řečí Fidela Castra z října roku 1953, kdy stál před kubánským soudem. Proč? To už bude moje první otázka pro profesora Josefa Opatrného. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se vlastně tehdy stalo? Proč byl Fidel Castro před kubánským soudem?
Dostal se před soud, protože vedl útok na Casana Moncada. Casana Moncada to byl takový symbol, dá se říct, povstání na Kubě. Když se dostal k moci Fulgencio Batista v roce 52 vojenským pučem, tak bylo málo lidí, kteří proti tomu puči protestovali. Proč? Protože Batista za předchozí své politické kariéry měl za sebou několik pozitivních činů, tak říkají, především ústavu z roku 1940, která byla považována za jednu z nejdokonalejších ústav na americkém kontinentu. Byla to skutečně ústava demokratická. Pak se to trošku všechno začalo měnit. Na Kubě se prosazovaly různé zájmy, tak říkají, jednak stranické a jednak mocenské, a v roce 52 to vypadalo ve volbách na podzim roku 52, že vyhraje levicový kandidát nebo nacionalistický kandidát, aby byl úplně přesný. A Batista zasáhl vojenským pučem, zmocnil se vlády a, jak jsem řekl, celkem obyvatelstvo tenhle ten puč přijalo neutrálně. Kdo nepřijal neutrálně, byl Fidel Castro. Fidel Castro byl v té době mladý právník, který prohlašoval, že Batista provedl něco, co nemá v dějinách Kuby, tak říkají, žádnou tradici, to je vojenský puč, musí okamžitě odejít. Batista okamžitě neodešel a Fidel Castro prohlásil, když neodejde po dobrém, já to trošku parafrázuji nebo karikuji, když neodejde po dobrém, že ho donutí k odchodu, tak říkají, s násilím. A připravoval se svými kamarády útok na právě tahle ta Casana Moncada. Konal se tedy v červenci roku 53. Bylo to dobře vybráno, bylo to v karnevalu, všichni očekávali, že vojáci v kasárnách budou pod vlivem alkoholu a těžko se budou bránit. Nicméně tam bylo pár střízlivých a ty partizány nebo tu skupinu Castrovou, což byli povětšinou studenti a lidé, kteří měli daleko, tak říkajíc, ke zbraním, ne velké zkušenosti, takže dokázali nejen odrazit, ale zlikvidovat. Valnou většinu z této stočné skupiny oni skutečně povraždili, konec konců Castro o tom mluvil v té své obhajovací řeči, oni je pochytali a pak buď to je umučili, nebo postříleli. Takže to byl vlastně tenhle ten moment, který přivedl Castra před ten soud. U toho soudu dostal tedy velký, tak říkají, flastr, dostal řadu let vězení, nicméně z toho vězení se brzy dostal. Než by byl utekl, on byl propuštěn na amnestii. V roce 54 byly volby prezidentské, Batista si chtěl nechat posvětit vlastně to své postavení volbami, skutečně v těchto těch volbách vyhrál a vypsal amnestii. A potom, když se tedy Castro z toho vězení dostal, tak v tom svém odporu vůči Batistovi chtěl pokračovat nejdřív s podporou tedy exilu politického kubánského ve Spojených státech a když viděl, že to nepůjde, tak se uchýl zase ke zbraním a to je ten jeho slavný pobyt v Mexiku.
On se nakonec v prosinci 1956 vylodil na pobřeží Kuby s dalšími 80 přáteli. Přežilo jich prý jenom 12.
Ano, máte pravdu.
Odešli do hor, do pohoří Sierra Maestra a vedli partizánskou válku právě proti diktatuře Fulgencia Batisty. Nakonec koncem roku 58, začátku roku 59, tedy ten režim Batisty padá, sám Batista odchází, nebo spíš prchá do
přesně tak,
exilu. Ano. A první leden 1959 je na Kubě považován za den vítězství. Ještě ale taková možná jedna zajímavá otázka. Během toho několikaletého boje partizánského byl už Castro vnímán těmi svými přáteli jako jednoznačný lídr, jako vůdce té skupiny?
V té skupiny v Oriente byl, na východě Kuby. Nicméně na Kubě bylo několik dalších skupin, jejich vůdcové, tak říkajíc, nebo šéfové měli velkou popularitu. Mezi nimi byl Castrův přítel Echeverria. Castro vstoupil do politiky jako studentský vůdce. Tohle to byl další studentský vůdce a tahle ta skupina Echeverriová, která působila tady v Havaně, připravila skutečně atentát na Batistu. Atentát, který do dneška, tak říkajíc, je předmětem diskuzí a debat historiků a publicistů. Ti spiklenci se dostali až do Batistovy kanceláře v prezidentském paláci. Měli smůlu, protože Batista tam nebyl. Protože kdyby tam Batista byl, tak nepochybně vypadají jinak dějiny Kuby a svým způsobem i amerického kontinentu, protože tihleti mládenci byli rozhodnuti Batistu okamžitě odpravit. Batista nakonec prchá a 59 nevstupuje do Havany Castro. Castro v téhle době je v Santiago, ale vstupují tam ti jeho společníci a teprve s odstupem jistým za nimi přijíždí tedy Fidel Castro. Vy jste se ptal na to, jestli je to muž, který měl nějaký konkurenty, tak říkají v průběhu toho partizánského boje. Já si myslím, že to roku 57 byla jistá protiváha, nebo jak to nazvat, to byl ten Echeverria. Castro byl neobyčejně charismatický muž, navíc velký rétor. A bylo jasné jako velitel toho posledského vojska, že tedy bude hrát velkou roli. Jsme za začátku ledna roku 59. Ještě jsou tady další osobnosti, ne takového formátu, ale přece jen lidé, kteří nějakým způsobem tu jeho pozici možná ohrožovali, ale spíš to byla možnost, že tu pozici ohrozí. A Castro se ovšem velice dobře, tak říkajíc, vyznal manévrování a ty své oponenty dokázal během krátké doby, během v podstatě půl roku, eliminovat.
17. únor 1959, klíčové datum, Fidel Castro se stává předsedou kubánské vlády. Pojďme si poslechnout malou ukázku z jeho prvního projevu.
Nezáleží mi na funkci a podstách. I v této funkci zůstávám nadále týmž občanem, jakým jsem byl dříve. Jako občan se v ničem neodlišuji od kteréhokoliv jiného občana. Jsem stejný jako kterýkoliv jiný, skromný a prostý Kubánec. Avšak jsem Kubánec, který má sice tytéž schopnosti jako kdokoliv jiný, jemuž však byl svěřen velký a nesnadný úkol. Setrvám na tomto místě, pokud hlava republiky, prezident, to bude pokládat za nutné a pokud mi moje svědomí bude říkat, že jsem užitečný. Chci ještě jednou zdůraznit, že si plně vážím nejvyššího představitele státu, že je mi cizí osobní ctižádost, že jsem věrný zásadám a mám pevné a hluboké demokratické přesvědčení. Jsme odhodláni poskytnout domácímu kapitálu všechny záruky, veškerou ochranu, avšak s jedinou podmínkou – vysoké platy pro zaměstnance. To je jediná podmínka stanovená revolucí pro nové závody, které by chtěl domácí kapitál zakládat. Podnikatelé také budou mít vyšší odbyt než dnes. Jakmile se v důsledku agrární reformy a našich revolučních plánů zvýší 5x až 6x životní úroveň rolníků, bude se prodávat 5x až 6x více zboží. Tato skutečnost spolu se zákony chránícími domácí průmysl povede ke zvýšení zaměstnanosti. Uskutečníme-li naše plány a všechny plány se uskuteční, nebudou-li nám házeny klacky pod nohy, můžete si být jisti, že během několika málo let přesáhne životní úroveň Kubánců životní úroveň Spojených států a Ruska, protože tyto státy vynakládají značnou část svého hospodářského potenciálu na výrobu zbraní. My, kteří tyto problémy nemáme, zaměříme své úsilí, podporované většinou lidu, na vytváření hodnot pro kubánský národ. Naše země je bohatá, dává úrodu po celý rok. Náš lid je inteligentní, nadšený a dychtivě touží po lepším osudu. Dosáhne životní úrovně, jaká neexistuje v žádné jiné zemi.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech si s profesorem Josefem Opatrným povídáme o roku 1959 na Kubě. O roku, který, myslím, že nepřeháním, byl rokem Fidela Castra. Slyšeli jsme dvě krátké ukázky z jeho prvního projevu ve funkci předsedy vlády. My jsme se tady možná trochu pobavili tou představou o tom, jak Kuba přesahuje životní úroveň Spojených států a Ruska. Ale jenom buďme spravedliví, Kuba v Latinské Americe byla tedy do Castrova příchodu jednou z těch nejrozvinutějších zemí. Vy jste kdysi v jedných novinách dokonce řekl, že to byl taková západní Evropa Latinské Ameriky.
Máte pravdu, musíme rozlišovat dvě Kuby, tak říct Kubu městskou a Kubu venkovskou. Ten venkov to byla velká bída. Nicméně ve městech to odpovídalo skutečně standardu v mnoha ohledech, tak říkají západovskému nebo americkému, tedy zejména v Havaně, počet automobilů, počet televizí, já nevím, všechno tohleto. Kuba měla vyšší produkt na hlavu v roce 59, než mělo Španělsko nebo Itálie, takže skutečně ta úroveň byla vysoká. Další věc, kterou jsme tady nezmínili, Fidel Castro nebyl prvním ministerským předsedou kubánským po vítězství revoluce. On byl velitelem toho revolučního vojska. Premiérem se stal v lednu roku 59 José Miro Cardona. José Miro Cardona byl právník a podporoval studentský odpor proti diktatuře, takže on měl, tak říkajíc, všechny možnosti k tomu, aby se v tom roce 59 prezentoval jako ten představitel protibatistovského, nechci říct odboje, on se neúčastnil války, ale odporu. Takže nebylo žádných pochyb, že tedy se stane tím ministerským předsedou, jsou formací, kterou měl. On se stal tím, pokud se nemýlím, ministerským předsedou 4. nebo 5. ledna a už 3. ledna se stal prezidentem jiný, jaksi představitel toho stavu, tak říkají právnickou, mimochodem Fidel Castro je vystudovaný právník. A tyhle ty lidi, kteří se stali prezidentem a tím ministerským předsedou, on znal jako učitele. Takže se stal tedy Manuel Urrutia, což byl muž, který také se vyznamenal, a to myslím ironicky, vyznamenal z doby diktatury, měl odsoudit nějaké Castrovy stoupence a on prohlásil, že oni měli právo, tak říkají, bojovat proti diktatuře, protože je to v ústavě, kterou mimochodem Batista zrušil, nejdřív ji vyhlásil a pak ji zrušil. Takže Manuel Urrutia se stal tím prezidentem a téměř v zápětí začínají, tak říkají, třenice mezi Cardonou a mezi Fidelem Castrem. Prezident to byla, nechci říct, ceremoniální osoba, ale neměl zdaleka takové pozice jako ministerský předseda, takže ten první úder Fidela Castra mířil proti Cardonovi. Je to poněkud paradoxní, protože Cardona vyhlásil ta nařízení, to nebyly zákony, to bylo formou nařízení. Fyzická likvidace těch nepřátel revoluce. To byly ty první dny nebo týdny, kdy skutečně bylo popraveno v Havaně, protože do dneška se neví kolik, ale většinou se uvádí kolem 500 až 1000 lidí, představitelů toho Batistova režimu, a smůla spočívá v tom, že to nebyli představitelé Batistova režimu, byli to taky lidi, kteří se do této skupiny dostali skutečně vlastní smůlou a shodou okolností. Mimochodem tyhle ty popravy, které byly podle staného soudu, byly ustanoveny stané soudy, ty řídil Guevara. To bylo v Kabani, to byla ta pevnost nad Havanou, kde bylo těch, já nevím kolik, jak říkám, možná 500, možná 1000 mrtvých. Do dneška to tedy Che Guevarovi velmi vyčítají. Je pravda, on se s tím nijak netajel. Konec konců Fidel Castro v tom svém prvním projevu říkal, ano, budeme popravovat, protože to je zapotřebí vlastně ty zločince popravit. Ty menší zločince vsadíme do želez, to už bude ovšem v té druhé fázi. Říká, do dubna, do března to skončíme, tuhleto etapu. Je fakt, že to neskončilo do dubna, do března. Když mluvím o těch nesplněných slibech, co Fidel Castro nesplnil, co sliboval vlastně ještě v tom roce 59, obnovení ústavy z toho roku 1940. Ta ústava nebyla nikdy obnovená, pak byla vyhlášena v roce 1976 ústava nová. A ještě jedna věc, prosím vás, která byla velmi problematická. V těch původních požadavcích, když jsme mluvili o tom projevu v tom roce 1953 dějiny nesprostí viny, tak tam bylo, jak dnes zvítězíme, uspořádáme volby. Volby byly uspořádány v roce 1976, takže taky s značným odstupem. A to byl jeden z vážných kamenů úrazu, tak říkajíc, mezi Urrutiho a mezi Castrem. Urrutia to byl, jak jsem řekl, ten právník velmi takový sveřepý a ten tvrdil, první věc, co musíme udělat, musíme dát té revoluci legální základ. To znamená volby, parlament a všechno půjde parlamentní cestou. Na tomhle se s Fidel Castro nemohli dohodnout, protože Fidel Castro už v té době, v té první polovině roku 59 tu ideu voleb opustil, vrátil se k němu v roce 76, ty vztahy mezi Urrutiho a mezi Castrem se neustále zhoršovaly až do července roku 59, kdy už nestačilo Fidelu Castrovi, že je premiérem, ale potřeboval v tom prezidentském úřadě, byla to víceméně jaksi ceremoniální záležitost, přeci jen ten Urrutia tam dělal, tak říkají, pořád problémy s tím voláním po volbách, navíc on také, což je kuriozní. Urrutia to byl člověk pevných morálních zásad, přísný katolík a ten prohlásil, že ta revoluce, již on byl představitelem, tedy té bojující revoluce, ale té, která už jaksi zvítězila, musí zlikvidovat ty pozůstatky toho Batistova režimu. Havana se stala doupětem neřesti, tak říkajíc jednak hrácký doupat a prostituce a něco všechno. A on říkal, kasína to je proti božímu přikázání, stejně jako prostituce a všechno to musíme zavřít. A Fidel Castro si uvědomoval, že Havana byla zábavní, tak říkajíc, park Spojených států a ty služby tohoto typu zaměstnávali tisíce a tisíce lidí. Ptal si jen prostitutek údajně v Havaně na začátku roku 59 působilo 15 tisíc profesionálek a pak tam byly amatérky. V těch kasínech to byly stovky lidí, kteří se zaměstnávali, stejně jako v tom průmyslu bary, restaurace, to byly tisíce a tisíce lidí a Fidel Castro, byť nebyl ekonom, jak se potom ukázalo, tak si uvědomoval, že tyhle ty lidé, když se tohle všechno zavře, tak bude sociální problém. Na tomhle paradoxně s tím Urrutiho se taky nemohli dohodnout. Urrutiho pořád říkal zavřít a Castro říkal nezavřít. Nakonec to dopadlo, jak to dopadnout muselo. Fidel Castro prohlásil, to bylo někdy v polovině července roku 59, že za daného stavu okolností nemůže vykonávat svůj premiérský úřad a že odstupuje. Obecně se to neví, on odstoupil a okamžitě se zdvihla velká vlna odporu, tak říkají, v kubánské společnosti mezi těmi stoupenci Fidela Castra. Fidel Castro se musí vrátit, takže se shromáždili před prezidentským palácem. Je pravda, že prezident měl štěstí, že tady utekl zadním vchodem, což mu zachránilo patrně život a Fidel Castro se vrací do úřadu ministerského předsedy, ale s novým prezidentem Osvaldo Dotykosem, který potom vydržel v úřadu vlastně až do 70. let. Což byl muž, který rozhodně nekladl žádný odpor a na všem se dohodli. Fidel Castro se tím 17. červencem roku 59 stává tou osobou, která v podstatě nemá na Kubě žádnou protiváhu. Já říkám tím 17. červencem, on neměl konkurenta od začátku toho roku. Ten, kdo šéfoval Ejército Rebelde, to batistovské vojsko bylo rozpuštěno a stává se tou institucí, tak říkajíc mocenskou, policejní, já nevím, kontrolní, ti komandantes, ti velitelé toho povstaleckého vojska.
Že revolucionáři to nemusí mít úplně jednoduché, když se nakonec dostanou do nejvyšších funkcí, to nám potvrdí i poslední ukázka, kterou jsme vybrali. Zavede nás do listopadu roku 1959. Fidel Castro řečnil na zahájení 10. sjezdu kubánských pracujících takto.
Mnoho věcí se nedaří tak, jak bychom chtěli. Ptáte se proč? Chybějí nám uvědomělí revolucionáři na důležitých místech. Naši chlapci, kteří žili v horách, se stoupili do nížin, přebrodili řeky a hnali před sebou nepřítele. Neměli monopol na vzdělání, nestudovali na univerzitách, nechodili do škol. Bylo by docela logické, kdyby muži, kteří vyhráli válku, se ujali významných státních úřadů. Ale oni nemohli, protože mnozí z nich neuměli číst a psát. Ale jednoho dne budou moci pracovat na tvořivém díle revoluce, až doženou oč je připravila nespravedlivá doba, kdy jedni měli všechno a druzí nic. Jednou se ujmou úkolů, na které by dnes nestačili. Zatím jsme museli v mnoha případech použít služeb lidí, kterým se dostalo výsady vzdělání a z nichž mnozí neoplývají revolučním duchem. V tom je i vysvětlení, proč dochází k chybám. Jedni udělali revoluci a nesli nejtěžší břemeno války a druzí převzali úřady, aniž prošli zkouškami v boji. Z toho je vidět, s jakými těžkostmi se musíme potýkat. Ale zároveň to ukazuje, co lid dokáže. To nám dává jistotu, že vítězství nakonec musí být naše.
Ta ukázka, jak jsem říkal, byla z listopadu 59. Castrův životopisec Robert Quirk řekl, že někdy před koncem roku 59 začínal Castro přicházet na chuť myšlence, že mapa cesty do kubánského ráje je ukryta mezi deskami Marxova Kapitálu. Tak já vím, že teď ta otázka, kterou vám položím, ta by byla na několik přednášek, ale pokusme se jenom ve stručnosti říci, bylo to někdy koncem roku 59, kdy se Castro začal přiklánět právě k myšlenkám, řekněme, socialismu, komunismu?
To neví nikdo, to neví ani Kirk a neví to řada dalších historiků, kteří se o tom neustále psou. Já jsem byl vždycky přesvědčen, že Castro byl zatlačen tady do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu vzoru, nechci říct Sovětského svazu, ale toho socialismu. Dejme tomu. Není to dokazatelné. Fidel Castro na tohle to odpověděl jednou docela elegantně. My když jsme mluvili o té jeho partizánské periodě, tak říkají té válce v Sierře, velmi proslavil tuhletu válku americký novinář Matthews, který tam s ním dělal několik interview a ta americká veřejnost potom díky tímhle interviewům začala Fidela Castra brát vážně a oceňovat jako toho vousáče v horách. Matthews potom měl díky tomuhle tomu s tím svým zásluhám privilegovaný přístup k Fidelu Castrovi. A v roce 67 s ním mluvil a dělal s ním tady další interview a ptal se ho, jestli v těch horách si představoval, že to dopadne, jak to dopadne. A Fidel Castro mu odpověděl, to mě v životě nenapadlo. A v každém případě ten rok 59 vidíme, jak se ty jeho názory radikalizují. Ta politika Spojených států byla faktorem, který zatlačoval to Castra pořád víc a víc do náruče Sovětského svazu, možná ne tak do náruče Sovětského svazu, do náruče Československa, což je zase další paradox. Československo mělo v Latinské Americe pověst takového umírněného světa pokroku, tak říkajíc. V tom roce 59, když vidíme, jak se Sovětský svaz blíží k té Kubě a naopak, tedy Kuba k Sovětskému svazu, tak je to prostě Československa. Ta první půjčka Kubě, ta byla použita na nákup československých zbraní, kterými potom vlastně bojuje Kuba na té Playa Chiron, což je tady duben roku 61, kdy se až v tom roce 61 se Fidel Castro úředně a na plná ústa přihlásí k tomu, budeme socialismus. A jestli se k tomu rozhodl na konci té roku 59 nebo v průběhu roku 60, jsou v Československu ty důležité delegace, tedy Raúl Castro, je tady opakovaně Che Guevara, začínají ty rozhovory, letecké spojení Praha a Havana, ne Moskva Havana, Praha Havana. Ono to skutečně mělo nějaký vývoj a musíme si uvědomit, že takový velký slib, který Fidel Castro dal, a pak ho splnil v takový trošku karikovaný podobě, to byla pozemková reforma. Ta pozemková reforma se rozběhla už v dubnu roku 59. Původně to měli dostat tu půdu, ti bezemci, nakonec to dostali státní statky a ta družstva, která potom hospodařila s většími či menšími úspěchy až dohospodařila do úplného krachu. I tohleto je vidět, jak se ta kubánská revoluce a ta politika, jak se proměňovala. To bylo to zemědělství. Zemědělství, které bylo základem té ekonomiky kubánské a turistika. V roce 59 druhé nejdůležitější odvětví kubánské ekonomiky byla turistika. To bylo v té době naprosto světově unikátní turistika, kde to takhle fungovalo. To byl jeden Američan na druhém, tak říkajíc. A obojí stálo za to zlikvidovat, když se ty vztahy s těmi Spojenými státy zhoršovaly. Takže se z Kuby vybuduje průmyslová mocnost, nešlo realizovat. Nakonec se vrací zase k tomu zemědělství. To jsou ty proměnité kubánské politiky, které jsou zpěty se jmény Fidela Castra.
Říká na závěr profesor Josef Opatrný. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí také David Hertl.